Dobrý deň. Volám sa Maroš Niton a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Ide o peniaze.
Nevždy vieme odhadnúť, čo sa v trhovom systéme udeje. Niekedy v apríli sme predpokladali, že ceny nehnuteľností sa zreálnia a oni utešne rástli v porovnaní s minulým rokom, v druhom štvrťroku o viac ako 11%. Čo sa teda deje na realitnom trhu? Odpovedať bude Katarína Kostková, riaditeľka pre reality spoločnosti Fingo.sk. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Média sú plné koronakrízy, časť ľudí prišla o prácu, časť ľudí prišla o príjmy. Viac ako 150 tisíc ľudí požiadalo o odklad splátok úveru, ale ceny nehnuteľností napriek tomu utešenie rastú. Prečo?
Tak treba na úvod možno povedať, že na ceny nehnuteľnosti okrem iného teda má vplyv aj počet nehnuteľností na predaj v ponuke. Takisto kúpyschopnosť kupujúcich, to znamená, že koľko sú ochotní a schopní si vybaviť financie na tú kúpu. A toto sú vlastne hlavne dva faktory, ktoré v podstate na toto majú vplyv. Čo sa týka počtu nehnuteľností, ten počet je stále obmedzený, to znamená, ten veľmi nenafúkneme. Čo sa týka kúpyschopnosti klientov, tak tá je stále dobrá, respektíve ten počet vhodných kúpujúcich pre danú nehnuteľnosť je viac ako jeden a tým pádom k predaju stále dochádza. A samozrejme, ten záujem o tie nehnuteľnosti teda prevyšuje tú ponuku, ktorá je, takže to tlačí smerom nahor aj tie ceny nehnuteľností.
Viacerí analytici hovorili o tom, keď bola prvá vlna koronakrízy, že ceny nehnuteľností sa zreálnia. Prepočítali sa ľudia, ktorí čakali na to, že ceny budú klesať?
Je to ťažko povedať, ako vplyv na to, aká bude cena nehnuteľnosti, má hlavne aj tak kúpyschopnosť a tá kúpyschopnosť sa stále viac a viac obmedzuje, dovolím si tvrdiť, že stále menej klientov sa dostáva k úverom, respektíve k úverom v dostatočnej výške, ktorú žiadajú. To znamená, že čo sa týka koronakrízy a vplyvu, tak ten dobeh tej prvej vlny si myslím, že sa ešte len môže v plnej sile ukázať. Máme tu druhú vlnu, to znamená, že ak dôjde k nejakému radikálnemu poklesu priemerných miest alebo v podstate veľkému prepúšťaniu, je možné, že naozaj veľa ľudí sa k úverom dlhšie obdobie buď nedostane, alebo budú môcť žiadať o oveľa nižšie výšky.
Ten trend rastu ceny nehnuteľnosti je jasný. Rastu ceny nehnuteľnosti aj v Bratislave, kde sú už tak či tak drahé, tak isto ako na inom území Slovenska, alebo tu je ten trend trošku iný?
Čo sa týka vlastne rastu cien nehnuteľnosti, Bratislava stále má to prvenstvo, že v podstate tie ceny za meter štvorcový bytu sú tu najvyššie, dokonca prevýšujú o dosť priemer celého Slovenska. Ale čo sa týka v podstate toho trendu, rast zaznamenávame aj v iných krajoch, napríklad za druhý štvrťrok roku 2020. Paradoxne najväčší rast sme zaznamenali v Košickom kraji. Tentokrát to nebola Bratislava.
Klasická otázka, ktorú sa pýtam asi každého hostia, keď sa bavíme o nehnuteľnostiach. Je čas kupovať nehnuteľnosť teraz, keď ju napríklad nepotrebujeme?
Tak ja hovorím, že kúpa nehnuteľnosti je dobrým nápadom možno za každých okolností, pokiaľ teda sme v správnom čase na správnom mieste. Kúpiť dobre sa dá vždy. Len treba hľadať a treba naozaj byť precízny. Samozrejme, keď nehnuteľnosť akútne nepotrebujem, treba naozaj venovať dostatok času tomu výberu. Treba v podstate dať si záležať na určitých parametroch, ktoré sú dôležité. Je rozdiel, či kupujem investičnú nehnuteľnosť alebo na prenájom, alebo prípadne kupujem nehnuteľnosť, v ktorej chcem trvalo bývať. Tam tie parametre sú zase úplne odlišné.
Takže má zmysel kupovať byt na investíciu v tomto čase?
Tak áno. V podstate závisí dosť od toho, aký dôvod, respektíve aký cieľ mám s tou nehnuteľnosťou. Či to má byť nehnuteľnosť, ktorá mi má slúžiť ako na uloženie peňažných prostriedkov na dôchodok, to znamená, že bude to prilepšenie k dôchodku alebo už teraz prilepšenie k príjmu, alebo to beriem čisto ako investíciu, tým pádom vlastne zahrnúť to do portfólia investičného je určite dobrým nápadom. Prípadne častokrát ľudia sa uchyľujú k tomu, že teda ukladajú tam peňažné prostriedky ako štartovné pre svoje deti. Samozrejme, stále zdôrazňujem, že treba prihliadať na parametre podľa toho, aký účel to má plniť, pretože keď niekedy v budúcnosti chcem, dajme tomu, aby tam bývali moje deti, určite nie je dobrým nápadom kupovať staršiu nehnuteľnosť, prípadne tie parametre tomu prispôsobiť, dostupnosť a podobne. Takisto keď chcem vlastne byt používať čisto na prenájom, tak je lepšie ísť do blízkosti, dajme tomu, veľkých škôl a podobne. To znamená, naozaj tie parametre sú odlišné.
Banky stále ponúkajú nízke úrokové sadzby, ale Národná banka prináša za každým nejaké reštrikcie na to, ako dostať hypotéku. Menia sa týmito opatreniami Národnej banky aj nejaké trendy v nakupovaní nehnuteľnosti, napríklad, že sa kupujú menšie byty?
Určite to má vplyv. Práve kvôli tomu, že sú tam také dve veličiny, ktoré si môžeme objasniť. Jednou je LTV, tak často spomínané. Je to v podstate z anglického loan to value, je to percento financovania, ktoré nám banka poskytuje z hodnoty, akceptovanej hodnoty nehnuteľnosti. To znamená, keď ja dám banke do zabezpečenia 100-tisícový byt a ona aj uzná tú hodnotu na 100 000, tak väčšinou to percento financovania v dnešnej dobe je bežné 80%, na výnimku 90. To znamená, 80-90 000 mi dá výšku úveru. Čo sa týka tohto percenta, tak samozrejme je to bankou akceptovaná hodnota, to znamená, že musím sa od toho odvíjať a keď mi zníži hodnotu nehnuteľnosti, tak sa tomu prispôsobuje to percento. Druhou veličinou je v podstate DTI, je to debt to income, to znamená, je to taká nová veličina pre nás. Je to v podstate pomer výšky úverov alebo dlhov ku nášmu ročnému príjmu a to takisto obmedzuje vlastne na maximálnu výšku úverovej angažovanosti. To znamená, je to súčet všetkých úverov, ktoré vlastne ja ako osoba mám a tým pádom toto mi zase vrchnú hranicu úverovania nejakým spôsobom obmedzuje. Takže tieto dve obmedzenia dokopy môžu spôsobiť, že ľuďom vlastne pomaličky budú vychádzať vlastne nižšie výšky úverov a tým pádom si môžu dovoliť kupovať menšie nehnuteľnosti. A je to vlastne aj skrz ten dôvod, že aj to percento financovania, pokiaľ mi dá banka 80 alebo 90%, tak mi 10 až 20% zostáva vyriešiť si buď z vlastných zdrojov alebo dofinancovaním, ktoré je pomerne drahé a vychádza vlastne už aj náročne na príjem, to znamená, dostávajú ho väčšinou tí bonitnejší klienti. To znamená, môžem byť pri väčšom, bonitnejšom a drahšom byte v situácii, že si nemôžem ho dovoliť.
Aký je vlastne rozdiel v splátke, keď si kúpim pri 30-ročnej hypotéke byt, ktorý nestojí 100, ale povedzme 110-120 000?
Čo sa týka vlastne toho výberu, začnem začiatkom, či je teda lepšie ísť do menšieho. Pokiaľ nám to možnosti dovolujú a nejakým spôsobom nás obmedzujú a mali by sme sa rozhodovať, či kúpiť alebo vôbec nekúpiť, tak aj menší byt je lepšou voľbou, určite. Pokiaľ sa rozhodujeme medzi nehnuteľnosťami, kde najmä tomu je trojizbový byt, ktorý je o 10 000, ako ste spomínali, lacnejší a v tej lepšej lokalite, ktorá mi viacej vyhovuje, je až 10 000-ový rozdiel, tak je to na zváženie, ale samozrejme ja sa na to vždy pozerám z titulu toho, že sú niektoré parametre nehnuteľnosti, ktoré vieme meniť, ako je napríklad dispozícia, priečky a podobné veci, ale sú naozaj parametre, ktoré zmeniť neviem. To znamená, to je práve tá lokalita, potom je to dajme tomu výmera, výhľad z okna, poschodie. To sú parametre, ktoré treba dopredu preciznejšie naozaj vyberať, lebo s tým už nič nespravím ani o 5, ani o 10 rokov. To znamená, za mňa treba zvážiť, aké sú naše možnosti. Pokiaľ nás v podstate limity v bankách púšťajú, tak v podstate, keď si zoberieme hypotéku na 30 rokov pri nejakej priemernej úrokovej sadzbe 1%, ten rozdiel o 10 000 vyšší úver je okolo 30-32 eur. Takže tam naozaj ten rozdiel už znamená nejakú čiastku, ktorá pre niekoho môže byť zanedbateľná, pre niekoho môže byť fatálna. To znamená, tam už je to rozhodovanie na nás. Určite závisí od toho, aký bonitný je byt, lebo tam ten rozdiel sa trošku viac alebo menej stráti.
Kedy má mladý človek kupovať byt? Hneď, keď začne pracovať a bude mať tú hypotéku čo najdlhšiu, alebo má chvíľku počkať, niečo si našetriť a možno si potom kúpiť väčší byt?
Niekto sa nejakého takého študentského života nevie vzdať tak rýchlo, to znamená, tá veková hranica sa tam posúva a častokrát žijú dlho mladí ľudia v podnajme s viacerými osobami v jednom byte. Alebo v podstate sú to už ľudia, ktorí od mladého veku rozmýšľajú nad vlastným bývaním. Kedy je ten najvhodnejší čas, je ťažko povedať, je to teda individuálne, ale určite čakať na nejaké zvýšenie platu alebo na nejaký kariérny rast určite asi veľký zmysel nemá. Pokiaľ tá hypotéka vychádza z príjmu, ktorý momentálne mám a mám tú tendenciu riešiť to vlastné bývanie, určite do toho treba ísť, lebo tých nehnuteľností je málo, čakať môžem dlhšie na byt, ktorý proste mi bude vyhovovať, takže treba to dopredu začať možno s nejakým časovým predstihom riešiť. Čo sa týka toho nastavenia, ja stále hovorím, že keď už mám takéto myšlienky, treba to vyriešiť čím skôr, aj keby som bola nútená vzhľadom na typ príjmu alebo výšku príjmu ísť do menšieho, pretože v čase vlastne mi ten vývoj ceny toho menšieho bytu kopíruje vlastne vývoj na trhu a tým pádom ten rozdiel medzi napríklad jednoizbovým a trojizbovým je nejakým spôsobom u mňa zabezpečený, že v podstate keď vývoj ceny pôjdu hore, tak vlastne narastie mi aj ten jednoizbový byt. Takže určite to treba riešiť čím skôr. Čo sa týka toho dofinancovania, samozrejme ideálne začať sporiť automaticky, keď začnem pracovať, respektíve možno častokrát vedia sporiť už aj študenti, keď majú brigády popri škole. Takže tie úspory určite sú na mieste a budem ich do budúcna o to viacej potrebovať. Takže sporiť začať a hypotéku riešiť za mňa ideálne čím skôr.
Spomenali ste mladých ľudí a prenajmy. Vieme, že veľa mladých ľudí začína žiť práve v prenajmoch. Pri akých cenách prenajmov, ktoré predpokladám tiež rastú, sa oplatí žiť v prenajme a kedy sa už naozaj oplatí radšej investovať tie peniaze do vlastného?
Ceny prenajmov všeobecne sú jedna vec. Druhá vec je, že treba ich reálne vedieť porovnať s tým, že keby som si zobral hypotéku, ako by to vychádzalo. Môžeme uviesť príklad. Môžeme ísť zrovna do regiónu, keď sme stále pri tej Bratislave. Trojizbový byt napríklad také Banskej Bystrici vyjde okolo 120 tisíc. Keď si zoberieme hypotéka na 30 rokov, zase zoberme to 1% úrokovú mieru. To znamená, že tam je okolo 385 eur výška mesačnej splátky plus nejakých 150 eur sú energie. Nájomné sa pohybuje okolo 400 eur s tými energiami plus 150. To znamená plus minus 15 eur sme na tom istom, ale zároveň treba povedať, že tá splátka je síce deklarovaná ako celok, ale obsahuje úrokovú a istinovú časť. Tie úroky, keby mal majiteľ nehnuteľnosti, prenajímateľ taktiež úver, tak platí ich rovnako. Takže tých 285 eur, ktoré tam figurujú vo výške tej istiny, tak vyslovene značia tú časť, ktorú dávam kvázi v nájomnom do vrecka tomu prenajímateľovi a týmto pádom, keď mám vlastnú hypotéku, si splácam vlastný majetok.
Aké ťažké je dnes dostať hypotéku? Je to zložitejšie ako niekedy pred koronakrízou?
Ako je to zložitejšie v tom zmysle, že treba naozaj oveľa viacej času ako doteraz venovať tomu prvotnému výberu toho obchodného partnera. Je to práve kvôli tomu, že banky majú svoje individuálne nastavenie. Koronakríza vlastne mala za následok rôzne obmedzenia, či už akceptovaného typu príjmu alebo percenta. To znamená, že naozaj treba venovať dostatok času a zdosúľadiť si dostupné informácie, ktorá banka vlastne pre nás ako klienta bude najvhodnejšia, lebo všeobecne najlepšia banka neexistuje. Každý klient je individuálne nastavený. To znamená, že naozaj prvotne urobiť ten výber predtým, ako podám žiadosť, lebo ak podám žiadosť do pre mňa nevhodnej banky, môže mať úver zamietnutý, alebo v podstate bude mať žiadosť odvolávať, čo môže mať za následok horšie podmienky už v banke, keď to bude druhý pokus, ktorá je pre mňa vhodná.
Ďakujem pekne. O realitách a peniazoch, ktoré na ne potrebujeme, hovorila Katarína Kostková, riaditeľka pre reality spoločnosti Fingo.sk.